Χθες λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, όπως σας είπα στην αρχή, φίλες και φίλοι, ήταν η παγκόσμια ημέρα, όπως την όρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, για την νόσο Αλτσχάιμερ. Στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων υπάρχει μια συνέντευξη, την οποία την υπογράφει καλή μου η συνάδελφος η Αγγέλα Ιφωτοπούλου, με την κυρία Αρετή Αγγέλου, η οποία είναι η επιστημονικά υπεύθυνη του κέντρου, του ψυχιατρίου, ημερήσιας φροντίδας για τους ασθενείς αυτούς. Η κυρία Αρετή Αγγέλου είναι ψυχολόγος και εγώ έχω τη χαρά να την έχω απέναντί μου. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας πρωί Σαββάτου, κυρία Αγγέλου. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που έγραψε η Αγγέλα Ιφωτοπούλου, διότι δίνει μια άλλη διάσταση, μια άλλη οπτική για την νόσο, αφού περιγράφεται μέσα από την εμπειρία σας πώς μπορεί να νιώθει ένα άτομο που έχει την νόσο Αλτσχάιμερ. Θα ήθελα λοιπόν να μου τα μεταφέρετε αυτά προφορικά εδώ, για να πάμε μετά σε άλλα πράγματα που θα ήθελε να ξέρει ο ακροατής και η ακροάτρια που μας παρακολουθούν.
Αυτό που βιώνουμε ιδιαίτερα έντονα είναι όταν συναντάμε στο ιατρείο μνήμης ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρώιμη άνοια. Δηλαδή όταν η άνοια εμφανίζεται περίπου στα 50-50 κάτι. Τότε βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια έντονη σύγχυση, βιώνει μια φοβερή εσωτερική ένταση και μια αγωνία, γιατί έχει την ενσυναίσθηση ότι χάνει τις δυνατότητές του. Και αυτό του δημιουργεί ένα τεράστιο τραύμα. Στην τρίτη ηλικία η ασθένεια μπαίνει με έναν πιο υφέρπον τρόπο, είναι πιο ύπουλη θα λέγαμε, και μπορούμε εύκολα να την αποδώσουμε και στην ηλικία. Τότε εκεί βλέπεις ότι με τον καιρό υπάρχει μία σταδιακή απώλεια που οδηγεί σε ένα χάσιμο. Αυτό όμως που σε όλους μας, σε όλους εμάς οι οποίοι εργαζόμαστε με τους ανθρώπους χρόνια, κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι υπάρχουν και αυτές οι απειροελάχιστες στιγμές διάβιας που έχει μία επικοινωνία, και τότε, ενώ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν μπορούσε να αρθρώσει μία ολοκληρωμένη πρόταση, μπορεί να εκφράσει το παράπονο του «για εγώ γιατί δεν μπορώ να κάνω πράγματα». Αυτό. Και αυτό είναι βαθιά ανθρώπινο. Για απειροελάχιστες στιγμές. Για
απειροελάχιστες στιγμές. Αλλά τότε βιώνει πόνο.
Τότε βιώνει πόνο. Επίσης θεωρώ ότι είναι από τα πιο δύσκολα όταν έχουμε αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να εκφραστούν. Βρίσκονται στα αρχικά στάδια μιας ασθένειας, της άνοιας, αλλά έχουν χάσει τη δυνατότητα του λόγου, και ενώ όλο το συναίσθημα είναι εκεί και όλος αυτός ο όγκος των πληροφοριών και των αναγκών έκφρασης είναι εκεί, είναι άφατα όλα αυτά. Είναι σε μία φάση αφασίας, και αυτός ο άνθρωπος λεκτικής αφασίας, οπότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε προφορικά, δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε γραπτά. Αυτό που συμβαίνει στο κέντρο, και θεωρώ ότι είναι ένα από τα αξιοθαύμαστα κομμάτια εργασίας του κέντρου, είναι η οικαστική ψυχοθεραπεία που προσφέρουμε. Έχουμε εξειδικευμένη οικαστική ψυχοθεραπεύτρια, η οποία δουλεύει με τους ανθρώπους, και με τους ανθρώπους οι οποίοι από την αρχή έχουν ζητήματα λόγου, και με τους ανθρώπους οι οποίοι σε ύστερη φάση αρχίζουν και χάνουν δυνατότητα του λόγου.
Οπότε διοχετεύουν αυτό το
έτσι ακριβώς, έχει. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, πριν πάμε εκεί, γιατί θα πούμε ποιες είναι οι δραστηριότητες του κέντρου, το οποίο πρέπει να πούμε ότι είναι το μοναδικό που έχουμε στη χώρα μας, που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Έτσι ακριβώς.
Αυτά που
έτσι
έχουμε ακριβώς στη Θεσσαλονίκη, που είναι της εταιρείας Αλτσχάιμερ, δεν ανήκουν σε δημόσιες δομές, με την έννοια του κέντρου αυτού που, στο οποίο εσείς έχετε την ευθύνη. Αυτό που καταλαβαίνω, ότι δηλαδή ένα άτομο που έχει προχωρημένη, που είναι σε τελευταία στάδια, ας πούμε, της νόσου Αλτσχάιμερ, ίσως να είναι σε καλύτερη μοίρα από αυτόν που είναι στα πρώιμα στάδια, όπου έχει αυτή τη δυσκολία της έκφρασης, έχει την ενσυναίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι εδώ γιατί δεν μπορώ να λειτουργήσω και δεν μπορώ να κάνω πράγματα. Είναι καλύτερο.
Είναι καλύτερο για τους ίδιους. Είναι καλύτερο για τους ίδιους, γιατί δεν έχει τη συνέστηση των αρχικών φάσεων, όπου βλέπει πως αρχίζει και κάτι αλλάζει μέσα του και κάτι του δημιουργεί μία σύγχυση, και βλέπει ότι χάνει τις δυνατότητές του, και αυτό σημαίνει ότι οδηγείται στην μη αυτονομία. Χάνει την αυτονομία του.
Την ελευθερία του, Βέβαια. Την ανεξαρτησία του, όλα αυτά.
Και εκεί είναι το κομβικό σημείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας ιστός οικογένειας, ο οποίος να είναι αρκετά υγιής για να μπορέσει να τον υποστηρίξει και να του προσφέρει φροντίδα και να υπερασπίσει την ανθρώπινη αξιοπρέπειά του και να του δώσει μια ποιότητα ζωής. Το ζήτημα της εξάρτησης από τους φροντιστές.
Πολύ, πολύ δύσκολη ιστορία, γιατί εκτός από τη φροντίδα που πρέπει να δείξουν τα οικεία πρόσωπα, και δεν είναι ένα, είναι ολόκληρη οικογένεια, θα πρέπει ταυτόχρονα ενδεχομένως να έχουν και αυτοί υποστήριξη, γιατί και αυτοί υφίστανται αυτή τη θλίψη για ένα άτομο το οποίο αρχίζει και γίνεται ένα άλλο. Δηλαδή λέμε, αυτή δεν είναι η μαμά μου. Τι γίνεται, κυρία Αγγέλ?
Ακριβώς αυτό που λέτε, ότι αρχίζουμε και χάνουμε την ουσία του ανθρώπου. Αρχίζει και αποδομείται η προσωπικότητα, οπότε απέναντι μας έχουμε το κέλυφος του αγαπημένου μας ανθρώπου, αλλά δεν έχουμε την ουσία του. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνούσαμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε συνέστημα με τον ίδιο τρόπο που επικοινωνούσαμε συνέστημα. Χάνουμε τον ρόλο του ανθρώπου που ήταν ο γονιός μας, ο σύντροφός μας, ο αδερφός μας.
Επειδή το θεωρώ σημαντικό, θα ήθελα να το ξαναπούμε, το λέμε κάθε φορά που ασχολούμαστε με την νόσο Αλτσχάιμερ. Η πρακτική και η προσοχή στο να μην κουβεντιάζουμε μπροστά στα άτομα που έχουν άνοια, σαν να μην είναι παρόντα, σαν να είναι έπιπλα δηλαδή, είναι λάθος, διότι όπως λέτε υπάρχουν αυτά τα διαλύματα της διάβγειας, όπου το συναίσθημα υπάρχει, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι, πολύ σωστά το θέτετε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές παρουσιάζονται απαθείς. Δεν πάλεται το συναίσθημα, οπότε θεωρούμε ότι δεν υπάρχει αντίληψη, δεν κατανοούν.
Αντίδραση
αυτά που
δεν
λέμε.
Υπάρχει,
ακριβώς.
Ναι.
Όμως σαφώς και κατανοούν, και εννοείται πως δεν θα πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτούς σαν να μην υπάρχουν ή σαν να μην κατανοούν. Πολλές φορές δεν κατανοούν. Όμως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, και δεν το λέω μόνο εγώ αυτό, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με ανθρώπους με άνοια, ότι να συνεχίζουμε να τους μιλάμε με τον τρόπο που τους μιλούσαμε πριν. Σαφώς και θα χρησιμοποιήσουμε σύνθετα νοήματα, αλλά το να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πιούμε τον καφέ μας μαζί τους και να τους πούμε τα νέα, αυτά δηλαδή που θα λέγαμε και πριν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που αναφέραμε λίγο πιο πριν για το συναίσθημα, το να τον αγγίξεις, το να του μιλήσεις, το να του δείξεις ότι ακόμα έχει την ίδια σημαντικότητα που είχε για σένα, αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετικά θεραπευτικό.
Θεραπευτικό είναι.
Είναι θεραπευτικό.
Το βλέπετε.
Ναι.
Γιατί, σε ποιο επίπεδο, είναι πιο ήρεμη η ασθενής αυτή?
Σαφώς είναι πιο ήρεμη. Είναι πιο ήρεμη, και μία από τις οδηγίες που δίνουμε όταν οι άνθρωποι φτάνουν στο ιατρείο μνήμης και γίνεται η διάγνωση και εξηγούμε πράγματα και περνάμε μετά στη φάση της φαρμακευτικής αγωγής και δίνονται οι οδηγίες από τον γιατρό, λέμε ότι πιο σημαντικό ακόμα και από το φάρμακο είναι οι άνθρωποι αυτοί να βιώνουν μία ήρεμη ζωή.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάρουμε μια πολύ μικρή μουσική ανάσα με το χαλί, Αγγελική μου, πάλι, για να μην χάσουμε χρόνο, και θα επιστρέψουμε να δούμε τι είναι αυτό που κάνετε στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας αυτών των ασθενών, πού βρίσκεται, αν έχουμε λίστες αναμονής, ποιοι μπορούν να πάρουν μέρος κτλ.
Ωραία.
Εδώ είμαστε στον 102 FM και στον 958 με την κυρία Αρετή Αγγέλου, ψυχολόγο, υπεύθυνη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με την νόσο Αλτσχάιμερ, μια δημόσια δομή που ανήκει στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, στο ψυχιατρίο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και βρίσκεται?
Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στο Βαρδάρι. Η ακριβής διεύθυνση είναι Διοικητηρίου 1 και είμαστε στον 4ο.
Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί γίνονται διάφορες δραστηριότητες. Πόσα άτομα παρακολουθούν το πρόγραμμα,
λοιπόν,
και απολαμβάνουν?
Αυτή τη στιγμή έχουμε 8 άτομα από τα 12, γιατί τα 4 έχουν αποχωρήσει δεδομένου ότι η ασθένεια έχει προχωρήσει σε στάδιο και δεν μπορούσαν να παίρνουν μέρος, να συνεχίζουν να παίρνουν μέρος στην ομάδα του κέντρου. Η επιλογή, όπως ανέφερα, γίνεται από το Ιατρείο Μνήμης, που γίνεται τις Τετάρτες.
Ναι.
Είναι ένα κέντρο λοιπόν που έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που είναι και κομμένο και ραμμένο στις δυνατότητες των ασθενών μας. Έχει ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έτσι κι αλλιώς ματαιώνονται από τις ικανότητες που χάνουν. Δεν θέλουμε να αισθανθούν περαιτέρω ματαιωμένοι. Οπότε έχουμε κάνει επιλογή κάποιων δραστηριοτήτων, όπως ας πούμε τις Δευτέρες να έχουν ομάδες μαγειρικής, για όλους μας η κουζίνα ένας οικείος χώρος, οπότε αυτό τους δημιουργεί ένα αίσθημα οικειότητας, ευχαρίστησης, γιατί παράγουν και
κάνουν
καταναλώνουν.
Κάνουν σωστά πράγματα σε σχέση με τη μαγειρική.
Η νοσηλεύτρια, η οποία ηγείται της ομάδας, ναι, επιλέγει τα μέλη τα οποία έχουν κάποιες δυνατότητες, οπότε εκμεταλλευόμαστε αυτές τις δυνατότητες, όμως είναι κάτι το οποίο τους δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Αισθάνονται υπερήφανοι γιατί καταφέρνουν να παράξουν κάτι. Τις Τρίτες γίνεται ομάδα μουσικής, η οποία επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική η μουσικοθεραπεία, διότι αναδύονται οι συναισθηματικές αναμνήσεις που όλοι μας με μουσικές, με τραγούδια συνδέουμε διάφορες στιγμές της ζωής μας, διάφορες αναμνήσεις είναι
επενδυμένες. Τι κάνουν δηλαδή, όργανα ή ακούνε?
Όχι, ακούνε, τραγουδάνε, βάζουμε ρετρό μουσική, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ανάκληση των αναμνήσεων. Τις Τετάρτες είναι η οικαστική ψυχοθεραπεία, όπως σας είπα, που γίνεται από ειδική οικαστική ψυχοθεραπεύτρια, που επίσης δρά πάρα πολύ θεραπευτικά, όπως προείπα, στους ανθρώπους οι οποίοι έτσι κι αλλιώς δεν μπορούν να εκφραστούν. Τις Πέμπτες γίνονται ασκήσεις μνήμης, οπότε επικεντρωνόμαστε περισσότερο στο να θυμηθούμε. Χρησιμοποιούμε παιχνίδια, είναι παιδικά παιχνίδια τα οποία τα έχουμε προσαρμόσει στις δυνατότητές τους. Οπότε και αυτό τους δίνει μία χαρά και είναι και μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας να διατηρήσουμε τις γνωστικές τους ικανότητες ή ακόμα και να προάγουμε κάποιες οι οποίες είναι εκεί.
Τι και... ανατροπή όμως, σε ένα μεγάλο άνθρωπο ξαφνικά να χρησιμοποιείς παιδικά παιχνίδια.
Ναι, ναι, ναι.
Συνεχίστε.
Και φανταστείτε και παιδικά παιχνίδια τα οποία φτάνουν μέχρι 3-4. Αυτό, ναι. Μα υπάρχει μια αποδόμηση. Υπάρχει μια αποδόμηση. Φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει σε αυτήν την πορεία της νόσου, σε αυτήν τη φθοροποιό πορεία της νόσου, ότι αρχίζει και χάνει όλο αυτό το οικοδόμημα της γνώσης το οποίο έκτισε από την παιδική του ηλικία.
Τραγικό είναι.
Είναι τραγικό, γιατί φανταστείτε ότι στα τελικά στάδια αυτοί οι άνθρωποι καθυλώνονται στο κρεβάτι και αγγυλώνονται και παίρνουν μια εμβρυϊκή στάση.
Λοιπόν. Πολύ κουράγιο θέλει πάντως να δουλεύεις με αυτούς τους ανθρώπους.
Θέλει κουράγιο, διότι...
Δηλαδή το κάνεις υποχρεωτικά άμα σου τύχει στην οικογένειά σου, αλλά ως επαγγελματίας υγείας είναι... θέλει κουράγιο.
Θέλει κουράγιο. Αυτό συζητάμε με τους συναδέλφους, ότι κάθε μέρα διαπραγματευόμαστε την απώλεια. Κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, όμως θεωρώ ότι αυτό το οποίο μας φορτίζει θετικά είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι σου μεταδίδουν και αντανακλούν τόση ευγνωμοσύνη και αγάπη για αυτό που παίρνουν, την ανθρώπινη συμπεριφορά μας, αυτό παίρνουν, το σεβασμό μας, αυτό παίρνουν από μας. Όπως επίσης χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί καταφέρνουμε να βοηθήσουμε και να αποφορτήσουμε και τους φροντιστές. Και επειδή έχουμε μία συνεχή επαφή, με κάποιους ανθρώπους μπορεί να έχουμε επαφές και 7 και 8 χρόνια, σχεδόν σε καθημερινή βάση, οπότε δημιουργούνται δεσμοί. Και αυτό που κάνουμε και σε σχέση με τους φροντιστές, είναι να τους αποφορτίσουμε για κάποιες ώρες, να έχουν τη σιγουριά ότι αφήνουν το δικό τους άνθρωπο σε ένα ασφαλές περιβάλλον, ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να έχουν λίγο χρόνο για τον εαυτό τους, ακόμα να κάνουν μια βόλτα ή να γυρίσουν σπίτι τους,
λοιπόν,
και να ηρεμήσουν.
Επειδή αναφέρατε έναν αριθμό, δεν ξέρω αν τελειώσατε με τις δραστηριότητες, γιατί φτάσαμε στην Πέμπτη.
Φτάσαμε στην Πέμπτη και η Παρασκευή συνήθως είναι ή εικαστική θεραπεία ξανά, ή ίσως κάποια χειροτεχνία, ή μπορεί να βάλουμε και κάτι έξτρα σαν ομάδα εφημερίδας.
Μάλιστα. Ομάδα εφημερίδα.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι η βραχύχρονη μνήμη σαφώς και δεν λειτουργεί σε αυτούς. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρω το εξής, ότι τα πρωινά, επειδή ο χώρος μας δεν είναι ιδρυματικός, είναι ένας χώρος
ένα σπίτι,
ακριβώς. Το πρωί που θα καθίσουμε στο σαλόνι αυτού του σπιτιού και θα πάρουμε ένα τσάι, έναν καφέ, θα αναφέρουμε τα γεγονότα. Θα πούμε ότι σήμερα, ας πούμε, είναι 22 Σεπτεμβρίου του 2018, είναι τάδε μέρα, μπορεί να γιορτάζουν αυτοί, ή εχθές ακούσαμε αυτό το πράγμα. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι, όπως σας είπα, που είναι στα αρχικά στάδια, οπότε μπορούν ακόμα να διατηρήσουν κάποιες πληροφορίες, και κάποιοι άνθρωποι ακόμα μπορεί λόγου χάρη να μην λειτουργεί η οπτικοχωρική αντίληψη, ή μπορεί ακόμα να μην μπορούν να προσανατολιστούν στον χώρο. Όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι μπορεί να συγκρατήσουν κάποιες πληροφορίες και μπορούν να κάνουν και κουβέντα επ' αυτού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Μάλιστα. Είπατε μέχρι πόσες ώρες τη μέρα μπορούν να είναι εκεί?
Συνήθως κουράζονται αυτοί οι άνθρωποι. Έρχονται κατά τις 8.30, 9 και φεύγουν, ναι, και φεύγουν κατά τη 1-1.30 το αργότερο.
Μισή μέρα δηλαδή.
Ναι, ναι, μισή μέρα.
Και τους φέρνουν οι οικοί τους,
τους φέρνουν οι οικοί τους, ναι, οι φροντιστές τους.
Με δικό τους μεταφορικό μέσο.
Με δικό τους μεταφορικό μέσο και αυτοί, μέσον και αυτοί οι οποίοι είναι περιπατητικοί μπορεί να έρθουν και με μέσο μεταφοράς, με ένα λεωφορείο, ας πούμε.
Μόνοι τους? Όχι, πάντα με τους
φροντιστές. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη χαρά να έχουμε δύο κυρίες οι οποίες είναι όντως στα αρχικά στάδια και έρχονται μόνες τους και μάλιστα η μία έρχεται από τα Κουφάλια και η άλλη από τον Άγιο Αθανάσιο. Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έχετε τόσα άτομα ενώ το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο έξω? Δεν μπορεί αυτή η δομή να φροντίσει παραπάνω άτομα? Και γιατί έχουμε μία δομή μόνο?
Αυτή η δομή, να το ξεκινήσουμε από το γιατί έχουμε τόσα άτομα. Αυτή η δομή μπορεί να εξυπηρετήσει τόσα άτομα γιατί το προσωπικό είναι λίγο. Οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς υπερβολή, όταν βρίσκονται στα μέσα στάδια, χρειάζονται ένα νοσηλευτικό προσωπικό, λόγω χάρη, ο καθένας. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένας προς έναν, το οποίο δεν μπορεί να γίνει.
Το όριο που έχετε εσείς σε σχέση με τα στάδια της νόσου είναι να είναι λειτουργικό το άτομο ακόμα και να βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, έτσι δεν είναι?
Όταν το δεχόμαστε, να έχει ένα στοιχειώδη λόγο, να μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί σε επίπεδο τουαλέτας και να μην έχει επιθετική συμπεριφορά. Διότι η άνοια γεννάει και συμπτωματολογία ψυχιατρική.
Ακόμα από τα αρχικά της στάδια?
Σε κάποιες περιπτώσεις, αν είναι αγγειακή άνοια, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί έχουμε μία δομή και γιατί, πόσο είναι το πρόβλημα έξω? Δηλαδή, ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία που έχουμε σε σχέση με την νόσο Αλσχάιμερ και σε σχέση με τα πρώιμα στάδια της νόσου? Δηλαδή, γιατί να μην απολαμβάνουν αυτήν τη φροντίδα που δίνετε εσείς, αναρωτιέμαι, παραπάνω από 8 άτομα σε μία πόλη ενός εκατομμυρίου? Και η ευρύτερη, ακόμα μεγαλύτερη, αφού λέτε ότι έρχονται και από την...
Ένα σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς. Οπότε αυτό
ένα
είναι...
Ένα πουλμανάκι,
ακριβώς, ακριβώς. Αν υπήρχε ένα πουλμανάκι και βέβαια θα έπρεπε να έχουμε έναν οδηγό. Αυτή τη στιγμή το ψυχιατρικό νοσοκομείο και το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στο οποίο ανήκουμε, δεν μπορεί να μας παρέχει έναν οδηγό.
Στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος απευθυνθήκατε?
Δεν έχουμε απευθυνθεί, είναι μια εξαιρετική ιδέα.
Εγώ σας το λέω χωρίς καμία επιφύλαξη, όπως και στο Ίδρυμα Ωνάση. Κάνουν μια σπουδαία δουλειά σε σχέση με τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σπουδαία δουλειά.
Ναι.
Παρακαλώ,
θα μπορούσαμε να.
Ένα πουλμανάκι, ένα οδηγό θέλω.
Ύστερα συμβαίνει και το εξής. Είναι η προσωπική μου άποψη από όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, ότι η οικογένεια πολλές φορές όταν ασθενεί ο άνθρωπος δεν θέλει να τον μετακινεί. Και νομίζω ότι ένα από τα λάθη που γίνονται είναι ότι τον αφήνουμε τον ασθενή μας σε μία πολυθρόνα, του παρέχουμε την ενυδάτωση που χρειάζεται, το φαγητό που χρειάζεται, δεν ασχολούμαστε περαιτέρω. Αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή είμαστε και απολύτως έτοιμοι. Δεν ήμασταν τουλάχιστον μέχρι τώρα για αυτά τα κέντρα.
Μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια ότι είναι παραμελημένη. Αυτοί οι ασθενείς, όπως παραμελημένα είναι και τα άτομα με αναπηρίες στη χώρα μας, πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Και δυστυχώς υπάρχουν οικογένειες οι οποίες θεωρούν ότι το ανάπηρο άτομο που δεν μπορεί να μετακινηθεί, για παράδειγμα, ότι είναι ένα άτομο για τα αζήτητα, ενώ είναι καθόλου ζωντανό άτομο, το οποίο μπορεί να συμμετέχει, το οποίο μπορεί να παίρνει μέρος σε κοινωνικές εκδηλώσεις, να βγαίνει από το σπίτι, αρκεί να έχει κανείς την διάθεση βεβαίως να το κάνει. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Αρετή Αγγέλου, ψυχολόγο υπεύθυνη του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας για τα άτομα με, την νόσο Αλτσχάιμερ, τα οποία βρίσκονται στα πρώτα στάδια, είπατε. Μας είπατε, κυρία Αγγέλου, ποιες είναι οι δραστηριότητες τις οποίες έχετε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, πόσο σημαντικό είναι αυτά τα άτομα να υποστηρίζονται από τέτοιες δραστηριότητες και να συμμετέχουν. Τους κρατάτε μέχρι το μεσημέρι, βρίσκεται το κέντρο της πόλης, το...
Η δομή
αυτή δεν έχει πουλμανάκι. Να ζητήσουμε να έχουν πουλμανάκι και οδηγό για να πηγαίνουν περισσότεροι. Υπάρχουν, σας ρώτησα πριν, πώς είναι περίπου, ποια είναι η ανθρωπογεωγραφία, ας πούμε, για την πόλη της Θεσσαλονίκης, για τα άτομα που πιστεύουμε ότι βρίσκονται σε αυτά τα αρχικά στάδια της νόσου Αλτσχάιμερ και θα τους έκανε καλό να πάρουν μέρος στις δραστηριότητες μιας τέτοιας δομής. Και αυτό αποτελεί τροχοπέδι για την εξέλιξη της νόσου. Έχουμε τέτοιες πληροφορίες επιστημονικές.
Τέτοιου είδους πληροφορίες δεν μπορώ να σας δώσω. Θα πρέπει να υπάρξει μία συνεννόηση ανάμεσα στα ιατρεία μνήμης και να δούμε στα αρχεία μας, γιατί κρατάμε αρχεία με τους ανθρώπους οι οποίοι μας επισκέπτονται και με το στάδιο, οπότε να δούμε πόσο και είναι αυτό το ποσοστό τουλάχιστον.
Τι ανακόπτουμε δηλαδή
ακριβώς,
σε πορεία εξέλιξης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πόσους έχουμε εκεί έξω που θα μπορούσαν να πάρουν τέτοια βοήθεια?
Αρκετούς. Έχουμε αρκετούς οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν τέτοια βοήθεια. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να κατανοήσουν τι είναι το κέντρο ημέρας. Δηλαδή έχουμε κάνει προτάσεις στο ιατρείο μνήμης σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά θα ήταν κατάλληλοι και θα ήταν πάρα πολύ βοηθητικό το κέντρο για αυτούς. Όμως νομίζουν ότι θα απευθυνθούν σε έναν χώρο που είναι ιδρυματικός και επίσης υπάρχει πάντα και ο φόβος της εγκατάλειψης, ότι θα εγκαταληφθούν σε κάποιο ίδρυμα από τους οικείους τους. Οπότε και αυτό δρά ανασταλτικά.
Τι λέτε, το σκέφτονται αυτό?
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί άραγε? Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες δομές όμως.
Υπάρχουν και άλλες δομές. Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι θα έπρεπε σαφώς...
Οι δήμοι έχουν κάποιες
κάποιες δομές, όχι... Το δικό μας κέντρο είναι ένα ειδικό κέντρο, ναι, εστιασμένο. Οι Δήμοι έχουν τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων που απευθύνονται γενικά στην τρίτη ηλικία. Δεν επιλέγουν μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαταραχές μνήμης. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ενεργό το κέντρο ημερήσιας φροντίδας των Σικαιών. Είναι ενεργό το κέντρο.
Ο Δανιηλίδης είναι εκεί πολύ ενεργός γενικώ σε όλα τα επίπεδα αυτά.
Όπως επίσης στην περιοχή του Βαρδάρη. Yeah. Βρίσκεται και το κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Οι Δήμοι έχουν κάποιες δράσεις, οπότε υπάρχουν και αυτά τα κέντρα που μπορούν να φιλοξενήσουν ανθρώπους με ζητήματα.
Πάντως το δεν καλύπτουν σε όλη του την έκταση το πρόβλημα,
όχι,
και την ανάγκη.
Όχι, όχι. Yeah. Καλύπτεται όπως είπα από εμάς, καλύπτεται από τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας των Δήμων. Σαφώς και κάνει σημαντική δουλειά η εταιρεία Αλτσχάιμερ που
Βεβαίως.
Δραστηριοποιείται ανατολικά της πόλης. Mm-hmm. Υπάρχει. Εγώ αυτό που θα έλεγα ότι θα έπρεπε λιγάκι να απευθυνθούμε και πιο επικεντρωμένα και στους φροντιστές, γιατί πολύ συχνά επαναλαμβάνω ότι αν φροντίσουμε το φροντιστή θα έχουμε και ένα φροντισμένο ασθενή.
Υπάρχει σχολείο φροντιστών?
Σχολείο φροντιστών όχι, όμως αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε εμείς και στο ιατρείο μνήμης αλλά και στο κέντρο είναι μια ψυχοεκπαίδευση, αν θέλετε, δηλαδή να επεξηγήσουμε τι σημαίνει άνοια, τι σημαίνει κάθε μορφή άνοιας από την οποία πάσχει ο άνθρωπός τους και να έχουν υπόψη τους τι θα αντιμετωπίσουν και πώς θα το αντιμετωπίσουν.
Ωραία. Αυτό σε επίπεδο πληροφόρησης πάντα μας κάνει πιο δυνατούς. Mm-hmm. Πιστεύω απολύτως mm-hmm. το να ξέρεις μια... Έχεις έναν οδικό χάρτη που σου είναι πιο γνωστός. Mm-hmm. Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ωστόσο, αυτό δεν απαλύνει τον πόνο. Και εσείς, επειδή είστε ψυχολόγος, θέλω να σας ρωτήσω, οι φροντιστές χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και αυτοί?
Βέβαια χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη, παρέχουμε ψυχολογική υποστήριξη
δεδομένου
ότι στους φροντιστές οι οποίοι, κοιτάξτε να δείτε, μόνο το ότι θα έρθει η συγκεκριμένη κυρία σύνοδος κόρη ας πούμε το πρωί και θα έρθει στο χώρο μου, στο γραφείο μου και θα τη δω ότι είναι στεναχωρημένη και θα καθίσει και θα μου πει, ξέρεις, εχθές η μαμά μου δεν θυμόταν να πει το όνομά μου, δεν αναγνώρισε το εγγόνι της και αυτό της δημιουργεί ένα άγχος για το τι έχει να περιμένει μετά. Και βέβαια θέλει να επικοινωνήσει και αυτό που αισθάνεται η ίδια. Πάρα πολύ συχνά οι φροντιστές βιώνουν κατάθλιψη.
Και βέβαια... Οπότε βοηθάτε σε αυτό το επίπεδο, το ανθρώπινο, το περιστασιακό όμως, ή υπάρχουν φροντιστές, υπάρχει μια ομάδα για τους φροντιστές τους οποίους δίνεται ομαδική ψυχοθεραπεία?
Θα έπρεπε να υπάρχει. Εμείς δεν δίνουμε ομαδική ψυχοθεραπεία, το είχαμε κάνει στο παρελθόν. Δυστυχώς είμαστε εδώ και αρκετά ο καιρό λειψή από άποψη προσωπικού, γιατί χρειάζεται προσωπικό για να μπορέσουμε να έχουμε τέτοιες δραστηριότητες.
Ναι.
Ακριβώς. Όμως θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες αυτοβοήθειας φροντιστών, γιατί θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ βοηθητικό για τους ίδιους. Και στο παρελθόν όταν κάναμε αυτές τις συναντήσεις...
Έχουν συνασπιστεί σε συλλόγους οι φροντιστές?
Όχι, όχι, όχι. Από ό,τι
αυτό
ξέρω,
είναι
όχι.
Μεγάλη...
Όχι.
Μεγάλο κενό είναι αυτό, γιατί mm-hmm. βλέπουμε τη δραστηριότητα που αναπτύσσουν άτομα με ομοειδή προβλήματα mm-hmm. όταν συνασπίζονται σε συλλόγους και μπορούν και κάνουν δουλειά πραγματικά, και η βοήθεια που μεταφέρουν, που δίνει ο ένας mm-hmm. τον άλλον. Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, άρα τους φροντιστές τους έχουμε περίπου...
Πρέπει να στρέψουμε τη ματιά μας στους φροντιστές. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βάλετε η ψυχική τους υγεία...
Έχουν αντιμετωπίσει ένα δύσκολο πράγμα
ζωή,
και φοβούνται, φοβούνται κυρία Αγγέλου, τι θα συμβεί στους ίδιους καταρχήν.
Ναι.
Αυτό είναι μια μεγάλη
είναι
να
μια
βλέπεις
μεγάλη
εκ προημίου την πιθανή διαδρομή που έχεις να ακολουθήσεις εσύ και να τη ζήσεις δύο φορές. Αυτό είναι τραγικό. Δεν ξέρουμε ακόμα που οφείλεται.
Δυστυχώς δεν ξέρουμε. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και η ασθένεια επελάβει παρά τα κέντρα ημέρας, παρά τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Δεν υπάρχει κάτι να ανακόψει την πορεία.
Μάλιστα.
Όλοι εμείς είμαστε κυματοθράψτες.
Σωστά. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα τι κάνετε στο ιατρείο μνήμης.
Mm-hmm.
Στο οποίο κλείνει κανείς ραντεβού τηλεφωνικά?
Κλείνει τηλεφωνικά ραντεβού, ναι, στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρίων του ψυχιατρίου.
Το τηλέφωνο το θυμάστε?
Βεβαίως, είναι το 231-33-24-320.
Να το γράψω κι εγώ. Βεβαίως. Με το στυλό που μου δανείσατε. Ξαναπείτε το, σας παρακαλώ.
231-3-324-320.
Λοιπόν, 320. Και κλείνεις εκεί ραντεβού και λες θέλω να πάω στο ιατρείο μνήμης.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, και πας στο ιατρείο μνήμης, πόσο χρόνο, τι λίστες έχετε, ας πούμε, αναμονής?
Μάξιμουμ σε ένα μήνα θα εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος, και αν υπάρξει κάποια ακύρωση στο ενδιάμεσο μπορεί να ειδοποιηθεί και στο 15ήμερο. Αλλά ας βάλουμε ένα χρονικό όριο, ας πούμε, του μήνα.
Και το τηλέφωνο απαντάει?
Το τηλέφωνο απαντάει λίγο δύσκολα, διότι είναι πάρα πολύ απασχολημένο. Δεν απαντάει μόνο για τα περιστατικά του ιατρείου μνήμης, απαντάει για όλα τα ιατρία.
Δεν θα έπρεπε να
μπαίνουμε
ξεχωριστά. Είναι πολύ, δηλαδή αποθαρρύνεται ο κόσμος.
Mm-hmm.
Θα πάρουμε άλλη μια μικρή μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε για να δούμε τι κάνετε στο ιατρείο μνήμης ακριβώς. Διότι πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη διάγνωση ότι έχουν την νόσο Αλσχάιμερ, υπάρχουν πολλοί, όπως είμαι εγώ παραδείγματος χάρη, που βρίσκονται σε μια γκρίζα ζώνη κατά τη γνώμη τους, αν και η ματιά σας πολύ μεγάλη ελπίδα μου έδωσε, μου είπατε δεν έχεις τίποτα. Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με την κυρία Αρετή Αγγέλου. Σηκώνουμε το τηλέφωνο, καλούμε το 2313-324-320. Ζητάμε ραντεβού για το ιατρείο μνήμης. Μέσα σε ένα μήνα το πολύ θα μας δεχτούν. Θα είναι πρωινό, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είναι πρωινό.
Ο υπεύθυνος ψυχίατρος εκεί είναι ο κύριος Τέριος Καπρίνης.
Έτσι ακριβώς.
Ο οποίος είναι ένας χαρισματικός γιατρός, ο οποίος εκπέμπει ήθος και επάρκεια επιστημονική, και το λέω με απόλυτη επίγνωση του τι λέω, και θα τον έχω και σύντομα στην εκπομπή να μιλήσουμε για την εθνοψυχιατρική, η οποία βρίσκεται στο κέντρο των πραγμάτων που συμβαίνουν, αφού είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία και αφού φιλοξενούμε τους πρόσφυγες και χρειάζεται να τον ακούσουμε. Λοιπόν, ο υπεύθυνος ψυχίατρος είναι ο κύριος Καπρίνης. Εσείς κάνετε μαζί του το γιατρό,
ναι,
έτσι
ναι.
Δεν είναι? Τώρα, επειδή πολλοί κόσμος αγωνιά Και εγώ μέσα σε αυτούς είμαι. Mm-hmm. Έχουμε μία υπερπληροφόρηση. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή. Έτσι. Είμαστε με τα κινητά στο χέρι, ανοίγουμε την τηλεόραση την ώρα που μαγειρεύουμε. Έχουμε και τον υπολογιστή από εκεί και απαντάμε σε email. Δηλαδή ένα τουρδουμπούκι πράγμα, το οποίο και νορμάλ δεν το λες σε καμία περίπτωση και ξεχνάμε. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ας είμαι εγώ το περιστατικό που έχετε απέναντί σας, να εκτεθώ εγώ και να σας πω ότι εγώ θυμάμαι αυτό που θέλω να θυμηθώ, αλλά πολλές φορές με χρονοκαθυστέρηση.
Ναι, λοιπόν, θα επαναλάβω ότι αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, ότι το θυμόσαστε έστω και με χρονοκαθυστέρηση. Αυτό σας διαφοροποιεί από τον άνθρωπο ο οποίος θα έχει παθολογία σε ό,τι αφορά τη μνήμη του. Δεν θα το θυμηθεί ποτέ.
Όταν λέτε ποτέ, τι εννοείτε, ποτέ, ποτέ.
Ποτέ, δεν θα μπορέσει να το θυμηθεί. Επίσης, αυτό το οποίο θα πρέπει να μας θορυβεί είναι όταν αρχίζει και παρεμποδίζεται η λειτουργικότητά μας σε καθημερινά πράγματα, δηλαδή, τα οποία μπορούσαμε εσείς, μπορούσατε να φέρετε σε πέρας, ας πούμε, ένα σύνθετο φαγητό, έτσι, το οποίο χρειάζεται να συνδυάσετε διάφορα υλικά, παράλληλα να κάνετε πράγματα. Όταν βλέπετε ότι πλέον αυτό σας δημιουργεί σύγχυση και δεν μπορείτε να το φέρετε σε πέρας, αυτό πραγματικά θα ήταν ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να σας προβληματίσει και να σας κάνει να σκεφτείτε ότι μπορεί κάτι να ξεκινάει.
Τι άλλο? Ποιο θα είναι το καμπανάκι του κινδύνου για να σηκώσω εγώ το τηλέφωνο και να πάρω στο 2313 324 320?
Αν βλέπω ότι ο λόγος μου φτωχαίνει, αν βλέπω ότι η βραχύχρονη μνήμη μου δεν με βοηθάει, ότι χρειάζεται να ρωτήσω αρκετές φορές πράγματα στους οικείους μου, να μου το επαναλάβουν αρκετές φορές και παρόλα αυτά να μην τα συγκρατήσω. Εάν βρεθώ σε γνωστούς δρόμους και δεν καταφέρω να προσανατολιστώ. Αν βλέπω ότι η κρίση μου αρχίζει και εκπίπτει. Αν βλέπω ότι το συναίσθημά μου επίσης αρχίζει και προσομοιάζει με ένα καταθλιπτικό συναίσθημα, χωρίς να υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι να το προκαλούν. Εδώ να σημειώσουμε ότι η κατάθλιψη συνήθως είναι πρόδρομο ή συνοδό σύμπτωμα της ασθένειας.
Μπορεί να είναι και πρόδρομο.
Ναι, μπορεί να είναι και πρόδρομο. Πολλές φορές βέβαια στα ιατρία μας φτάνουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από ήπια ή μείζωνα κατάθλιψη και βέβαια εκεί έχουμε επηρεάζεται η μνήμη, επηρεάζεται η προσοχή, η συγκέντρωση, όλο αυτό το γνωστικό σετ το οποίο μας βοηθάει να είμαστε.
Αυτό όμως αν πάρει αντικαταθλιπτικά, εν πάση περιπτώσει, άμα κάνει μια αγωγή, μπορεί να αρθεί αυτό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και συνήθως όταν έχουμε την υπόνοια ότι αυτό που έχουμε απέναντί μας δεν είναι μια άνοια, αλλά ότι είναι το πιθανότερο να πάσχει ο άνθρωπος από μια κατάθλιψη και γι' αυτό να έχει και αυτά τα προβλήματα με τη μνήμη του, χορηγείται φαρμακευτική αγωγή αντικαταθλιπτική, γίνεται ένα follow-up μετά από 3 μήνες ξανά με νέα συνέντευξη και με νέα ψυχομετρικά και να δούμε ότι ο άνθρωπος πλέον ανακτάει τις δυνατότητές του σε ό,τι έχει να κάνει τις γνωστικές του ικανότητες, τότε σαφώς βγάζουμε απ' έξω.
Ωραία, δεν θα σας ζητήσω να τορπιλήσετε αυτό που κάνετε σε καμία περίπτωση, αλλά θέλω να είστε ειλικρινείς. Πόσο αξιόπιστα είναι αυτά τα ψυχομετρικά τεστ τα οποία κάνετε ή τα τεστ που κάνετε, γιατί περίπου μια ώρα κρατάει ο έλεγχος, έτσι δεν είναι? Πόσο αξιόπιστα είναι στο να σας φέρουν κοντά στο να βάλετε διάγνωση?
Τα τεστ είναι σημαντικά, είναι αξιόπιστα, είναι συμπληρωματικά όμως. Δηλαδή δεν θα στηριχθώ μόνο σε ένα τεστ.
Αλλά
και αν το πάω με το πρωτόκολλο, αν δηλαδή είμαι στο ένα λεπτό και αν δεν βοηθήσω κάποιες στιγμές τον ασθενή που έχω απέναντί μου, ο οποίος σαφώς και είναι στρεσαρισμένος γιατί εκείνη τη στιγμή νιώθει ότι κάποιος τον ελέγχει και φοβάται το αποτέλεσμα.
Πέρα, ναι,
σαφώς μπορεί το αποτέλεσμα να είναι ότι έχει μια σοβαρή διαταραχή και να μην έχει σοβαρή διαταραχή. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρουμε πληροφορίες από τον ίδιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνοδεύεται από έναν οικείο του που τον βλέπει στην καθημερινότητά του, να πάρουμε πληροφορίες από τον ίδιο, να γίνουν τα ψυχομετρικά τεστ και πιθανότατα να του δοθούν και περαιτέρω εξετάσεις, ας πούμε μια αξονική τομογραφία, αν κάτι τέτοιο θεωρήσει ο γιατρός ότι πρέπει να γίνει,
σκόπιμο,
και
ναι,
κάποιες άλλες αιματολογικές εξετάσεις, ούτως ώστε να αποκλείσουμε και άλλα παθολογικά αίτια τα οποία θα μπορούσαν να προκαλούν
αναπαγωγή, δηλαδή.
Ακριβώς, για να φτάσουμε μετά και να πούμε ότι ναι, αυτό είναι μια άνοια στο ξεκίνημά της.
Δυσκολεύεστε στο να βάλετε διάγνωση?
Συνήθως όχι. Συνήθως όχι. Δεν βιαζόμαστε να βάλουμε διάγνωση και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό.
Και πώς το λέτε στον ενδιαφερόμενο?
Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι να το πεις στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρώιμη άνοια.
Αυτό ακριβώς. Αυτούς αναφέρομαι, γιατί οι άλλοι
και είναι και
μπορεί
δύσκολο,
και να μην καταλάβουν.
Και είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο να το ανακοινώσει και στους οικείους. Αν και βέβαια συνήθως αυτοί που συνοδεύουν τους ηλικιωμένους έρχονται και είναι υποψιασμένοι. Αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να είναι υποψιασμένοι είναι οι νεότεροι άνθρωποι, ναι.
Οι ίδιοι.
Ναι.
Πολύ βαρύ ρόλο έχετε.
Ναι.
Γιατί εσείς είστε που θα μπείτε μπροστά, είστε και ψυχολόγος, έτσι δεν είναι? Εδώ
και
λέμε
εγώ
για τους ογκολογικούς ασθενείς ότι πρέπει να υπάρχουν ψυχολόγοι που θα τους τα λένε.
Έτσι,
δεν μπορεί
έτσι.
Να του το πετάς έτσι στο κεφάλι την κοτρώνα ότι κοίταξε να δεις, έχεις
δεν
το πετάς.
Έτσι ακριβώς.
Θέλω να πω δηλαδή,
έτσι ακριβώς.
Τα δύσκολα τα ανακοινώνετε εσείς.
Ναι, και εγώ και ο κύριος Καπρίνης το ανακοινώνουμε με έναν τέτοιο τρόπο, όχι απλά ότι συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει αυτό, όμως ζούμε την κάθε μέρα, την κάθε στιγμή,
ναι,
και το αντιμετωπίζουμε.
Λοιπόν, 2313-324-320, κρατήστε αυτό το τηλέφωνο, είναι του Ιατρείου Μνήμης, το οποίο γίνεται κάθε Τετάρτη στο ψυχιατρικό νοσοκομείο. Πού γίνεται?
Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, στα εξωτερικά του ψυχιατρικού νοσοκομείου. Θα ήθελα βέβαια να δώσω και το τηλέφωνο του κέντρου, όπου θα μπορούν
δώστε
να απευθύνονται.
Ναι.
Είναι το 231-3310-750 και να σημειώσω ότι δεχόμαστε και ανοϊκούς ασθενείς, οι οποίοι κουράρονται και από άλλους νευρολόγους ή ψυχιάτρους.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Αγγέλου, που ήσασταν μαζί.